Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Amen. Vi har kommet til det siste kapitlet i Symfonien om Sønnen, som vi har kalt denne bibelstudieserien. Og dette siste kapitlet i Hebreerbrevet er en oppsummering av Hebreerbrevet. Det handler jo om Jesus. Derfor har vi kalt denne serien Symfonien om Sønnen. Og brevet avsluttes med å fortelle hvordan vi, gjennom våre liv, kan demonstrere Jesu kjærlighet og omsorg. Nå har jeg gjort det litt lett for dere som er på nett. Og det er slik at hele denne bibelstudieserien er lagt ut på min hjemmeside, theword.no. Og hvis du er rask, vi har nemlig trådløst nett der i kirken, så kan du få dette utkastet for denne bibelstudieserien, eller avsnittet i dag, ned på din iPad eller hva du har. Men der har du alt for dere som er på nett. Vi skal jo gjøre det enkelt. Og etterpå kan du høre prekenen, og alle prekener som blir forkynt her i sentralkirken på menighetens hjemmeside. Fikk jeg anledning til å si litt om det også. Så hvis du hører en preken her som du synes at noen andre burde hørt, gi dem linken til vår hjemmeside. Som kristne skal vi elske hverandre og andre mennesker, vise omsorg for dem som lider, som har det vondt, de som sitter i fengsel. Vi skal være tro i ekteskapet, og vi skal ha en rett holdning til penger. Vi skal ofre Gud lovoffer og barmhjertighetsoffer ved gode gjerninger, og vi skal lyde våre veiledere med glede. Og så skal vi be for hverandre og lytte til det Skriften sier. Jeg har tenkt litt innenfor denne prekenen. Hvordan kunne en liten gruppe mennesker, mange av de fleste av de ulærde lege, fra et land i Midtøsten, ha en brann som forandret en hel verden? Da dette brevet ble skrevet omkring år 80 etter Kristus, lå det en kristendomsforfølgelse bak dem under Diokletian. Det lå en kristendomsforfølgelse foran dem. De var foraktet og utstøtt. Hvordan greide de å forandre en hel verden? Og ut fra kapittel 13 her i Hebreerbrevet har jeg i hvert fall to enkle svar. Det første var: budskapet var ikke til å misforstå. La broderkjærligheten bli ved, punktum. Glem ikke gjestfriheten, punktum. Det var ingen teologiske utredninger, ikke noe utvalg som kom med en 40-siders, 50-siders innstilling. Budskapet var lett å forstå. Det andre, de forkynte en Jesus som fikk konsekvenser for livene deres. De gikk ikke bare rundt med filosofiske tankebygninger, men det de forkynte, og den uforanderlige Jesus de bar med seg, fikk konsekvenser for livene deres. Husk på fangene. Ta dere av de som blir mishandlet. Vis barmhjertighet. Och genom detta så tog det ett par hundra år. Kejsar Konstantin 311, så blev alltså denna föraktade troen till statsreligion i Romariket. Nu var inte det så positivt. För det visar sig att där hvor de troende har goda tider, eller de kristna har goda tider, så har de en tendens till att förfalla. Men där hvor det är tuffa tider och vanskliga tider, så mobiliseras den kvalitet som ligger i evangeliet. Jesus Kristus är igår och idag den samme. Ja, till evig tid. Igår och idag kan kanske gå an. För igår så gick han ju i sandaler med en kjortel runt sig. Och idag vet vi ju hur Jesus är, men Jesus är också den samme imorgon. Tänk att förkynna ett evangelium som är tidlöst. Det har den kristna kyrkan grejt. Därför sitter vi här idag. Och hvis vi ska greja det för generationer som kommer, så kanske vi skulle lytte lite efter vad som står i Hebreerne 13, för där är nog av nyckeln. Första delen av Hebreerbrevet beskriver Jesus, sönnen i den himmelska härligheten. Och den andra delen av brevet beskriver hur vi kan leva det himmelska livet på jorden. Och här är det alltså ingen motsättning mellan att vara himmelvänt och att vara relevant i det samfund vi lever. Tvärt emot, ju mer vi lever i kontakt med himlen, desto bättre blir vi i stand till att leva kristenlivet och himmellivet på jorden. För den kristne tro är praktisk. Troen på Jesus och omsorgen och kärleken till medmänniskor är oatskillelige. Brevet, eller kapitel 13, begynner med den kristnes plikter mot andra. Vi har aldrig läst det, men vi ska ta det lite punktvis. La broderkärligheten eller syskenkärligheten bli ved. Alltså, vi som kristne ska älska varandra. Tänk dig ett samfund hvor de kristne blev förföljt och de var utstött. Hur viktigt det då var att när man tog emot troen på Jesus och kom in i den kristne menighet, blev en del av det kristne samfund, att man upplevde, här hör jag hemma, här är de glad i mig, här blir jag tatt vare på. Och det gällt inte bara i år 80 efter Kristus. Det gäller också idag. Därvid ska alla känna att det är mina discipler, att det har inbyrdes kärlighet. Kärligheten vi som troende har till varandra är något av det viktigaste kännetecknet på att vi har gått över från döden till livet, ifølge Johannes. Och den kärligheten vi som kristne ska ha till varandra, den känner inte samfundsgränser. Den känner inte konfessionsgränser. Den spör inte vilken menighet är du med i eller vilket kyrkesamfund tillhör du. Den är fargeblind, den är etnisk blind, den omfamnar alla. Det är något av det starkaste jag har upplevt på mina resor, enten där i Afrika eller Asia. Jag möter människor, män och kvinnor, som jag aldrig har sett för. Men vi har den samma troen i hjärtat och vi märker vi är sösken. Om det är i Nigeria eller Kenya eller Vietnam eller var det är, det finns en kärlighet som spänner över hela jorden. Och det är den kärligheten mellan alla de som har fått Guds kärlighet utöst i sina hjärtar. Glöm inte gästfriheten. kanskje enklere å forstå hvis man tenker på tiden det var skrevet i, hvor det var dårlig med hoteller. Du kunne ikke slå opp på hotels.com på den tiden og finne et flott hotell du kunne bo i. Da var det heller dårlig med herberger, og de hotellene som var, eller de herbergene som var, var utrygge. Der kunne du kanskje blitt plyndret, og da var det desto viktigere å åpne hjemmet sitt. Men det gjelder også i dag. Gjestfrihet gjelder i 2013. Det faktisk sånn at når vi åpner hjemmene våre, om det for kortere eller lengre tid, om det for overnatting eller kaffebesøk, så det noe der som gjør at vi åpner hjertene våre for hverandre. Og så føyer han til disse ordene at ved den har noen, uten å være klar over det, hatt engler på besøk. Det forteller jo at du kanskje også skulle åpne døra fordi du ikke kjenner. Og det forteller også at disse kristne her hadde et veldig naturlig forhold til engler. Engler var ikke noe veldig, og som var litt sånn, som spesielt interesserte holdt på med, men engler var en del av deres hverdag. Husk på fangene. På den tiden var fengslene noe annet enn det i dag. Det var ikke noen organisert servering av mat og drikke. Det fangene trengte, måtte de få av de som besøkte dem. Men omsorgen for fanger løftes fram. Og jeg var pastor i en menighet for en del år siden, som hadde en spesiell tjeneste. Noen i menigheten hadde en spesiell tjeneste hvor de tok seg av fanger. Kanskje noe å tenke på også for sentralkirken. De som utstøtt, de har gjort en forbrytelse, men de mennesker som Gud elsker. Og det å få en hilsen fra en kristen bror og søster kan bety forandring i deres liv. De som blir mishandlet. Hele denne beskrivelsen her forteller at de første kristne var sosialt engasjert. I dag ville vi sagt de fokuserte på det diakonale. Og den kirken vi selv tilhører ble jo født ut fra omsorgen for de som var utenfor i samfunnet. Om de var arbeidet i kullgruvene eller de var prostituerte, så ligger det faktisk noe av denne kirkens grunnstrøm, omsorgen for de som faller utenfor. Det en arv vi takknemlig for, som vi ønsker å videreføre og forsterke. Troen får oss til å se etter de utstøtte. Så fokuserer han på hjemmet. Og like presis og konsist: ekteskapet skal holdes i ære blant alle. Ektesengen skal holdes usmittet, for horkarer og ekteskapsbrytere skal Gud dømme. Det folk tenker på der umiddelbart, det Gud har også en dom. Og vi kan komme dit, og vi kommet dit, hvor lover som vedtas i samfunnet uforenlig med Guds lover. Og hvor handlinger som ikke dømmes i samfunnet, dømmes av Gud. Derfor har vi som kristne en dobbelt lojalitet. Hvis vi innretter våre liv etter det samfunnet kan akseptere og godta, så kan det tenkes at vi dømmes av Gud. Derfor har vi først og fremst en lojalitet mot det Gud sier, og være i overensstemmelse med hans ord. Og der jo vi i vårt samfunn på vei i en retning i dag som vi som kristne må si: dette kan vi ikke være med på. Vi har et høyere ideal, vi har andre lover å forholde oss til, Guds lov. Så siden Hebreerbrevet i hjemmets sfære, så går den faktisk inn på det man kan si for på er familieøkonomien. Det jo ikke bare det moralske siden som kan være en utfordring i hjemmet, men også materielle bekymringer. Deres ferd være uten pengekjærhet. Kjærlighet til penger, sier Bibelen, er en rot til alt ondt. Materielle bekymringer kan kue og ødelegge, men der kommer dette befriende. Han har sagt, jeg skal ingenlunde slippe deg, ingenlunde forlate deg. Det er sagt om penger. Når bekymringene kommer for å få endene til å møtes, så har Gud lovet å være med. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tilgift. Og så kommer det som et ekko når han sier, jeg skal ingenlunde forlate deg og ingenlunde svikte deg, så kommer det som et ekko. Derfor kan vi frimodig si, Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke. Gud har omsorg også for den økonomiske delen av våre liv. Og derfor sier Paulus, jeg har lært meg å være fornøyd under de forskjellige forhold jeg har vært i. Paulus sammenligner også i Kolosserne 3 pengekjærhet med avgudsdyrkelse. Så, fra vers 7, så sier Hebreerbrevet noe om lederne og lederen. Først, husk deres veiledere. Dem som talte Guds ord til dere, følg etter deres tro og legg merke til utgangen av deres ferd. Tre ganger i dette kapitlet tales det om veilederne. Først, husk deres veiledere, vers 7. Så i vers 17, lyd deres veiledere. Og så i vers 24, hils deres veiledere. Menigheten her hadde martyrer blant sine ledere, blant sine veiledere. Og når Hebreerbrevets forfatter setter fokus på veilederne, så har den helt spesiell basstone i seg. Det var veiledere som hadde betalt prisen. Men ut fra dette verset vil jeg si at det er tre ting som særpreger sanne veiledere. For det første, de taler Guds ord. Lyd deres veiledere. Eller husk på deres veiledere. De som taler Guds ord til dere. Sanne veiledere har oppmerksomheten mot Kristus og forkynner ikke alt mulig annet. Det er Kristus, ordet, som er sentrum. Det andre, sanne veiledere lever Guds ord. Det er eksempler som kan følges. Og for det tredje, sanne veiledere holder ut til enden. Det er altså tro mot kallet. Tre kjennetegn på sanne veiledere. Ledere og veiledere som ikke taler Guds ord og legger Guds ord til grunn for liv og lære, er ikke sanne veiledere, ut fra det Bibelen sier her. Og så, når han har sagt noe om veilederne, så setter han fokus på den store lederen. Jesus Kristus, i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han sier at Jesus var i går og i dag og til evig tid den samme. Og jeg spør meg, hva er det som gjør at Jesus alltid er aktuell? At han aldri går av moten? Hva kommer det av at Jesus alltid er interessant, alltid tiltrekkende? Jo, fordi han rører ved noe som ikke forandres. Menneskets innerste behov. Og der er det viktig at vi som kristne også fokuserer på det som menneskets innerste behov. Mange ganger har vi kristne vært opptatt av innpakningen, mens det innholdet som det vesentlige. Innpakningen kan være så mangt. Du kan pakke inn evangeliet så det passer år 80 etter Kristus. Og du kan pakke inn evangeliet så det passer i 2013 etter Kristus. Du kan pakke inn evangeliet så det aktuelt for eldre, for ungdom, for barn, for ulike kulturer. Jeg mener du kan forkynne evangeliet så det aktuelt for en forretningsmann og for en afrikansk stammehøvding. Jeg mener uansett. Hvorfor? Fordi det kjernen i evangeliet som det viktige. I går, hva gjorde Jesus i går? Han ga sitt liv til soning for verdens synd. Det alltid aktuelt. I dag, hva gjør han i dag? Han sitter ved Faderens trone som vår ypperste prest. Går i forbønn for oss. Hjelper oss. Jeg har en venn ved Guds side som går i forbønn for meg. Alltid aktuelt. Hva gjør han i morgen? Da kommer han igjen. Det håp for evigheten. Det håp for framtiden. Det trenger alle mennesker å høre. Han som sonet verdens synd. Han som går i forbønn for oss som vår ypperste prest innenfor Faderen. Og han som kommer igjen. En ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Det alltid det samme. Så kan du pakke inn evangeliet og synge det slik du vil, slik det blir tatt imot og kommuniserer med de du kommuniserer med og forholder deg til, men kjernen vil alltid være det samme. Så sier han litt om fremmede lærdommer. Hold dere borte fra falske lærdommer. La dere ikke drive omkring av de mange forskjellige og fremmede lærdommer, for det nødvendig at hjertet blir grunnfestet i nåden, ikke i lære om forskjellige slags mat, som ikke har gagnet dem som har vært opptatt av slikt. Vi har et alter, og de som tjener i tabernaklet har ingen rett til å ete av det. For offerdyrenes kadavere blir brent utenfor leiren etter at øverstepresten har båret blodet inn, deres inn i helligdommen til sonoffer. Lederne skal forkynne Guds ord, Jesus Kristus, som det uforanderlige, levende ord. Derfor skal vi holde oss borte fra falsk lære. Falsk lære har variert fra tid til tid. Da dette brevet ble skrevet, så var det forskjellige retninger som la vekt på mat, diettforskrifter, askese, du skal ikke spise det og ikke spise det og sånn. Men mat, om vi spiser eller ikke spiser, så gjør ikke det oss noe mer kvalifisert innenfor Gud. I dag det kanskje ikke vranglære og falske lærer ut fra Bibelen som den store faren. I dag det den store faren at man forlater Bibelen som grunnlag for troen. Og gjør menneskets oppfatning og menneskets erfaring til det sentrale. Det som godt for mennesket, det det vi skal lære. Det faren i dag. Og i stedet for å forkynne Jesus, som slik jeg nevnte i sted, som forsoner, og som ber for oss i himmelen, og som skal komme igjen, så koker man det hele ned til et spørsmål om kjærlighet. At man tror på kjærligheten. Og det bare blir det igjen. Men, så vranglære, forskjellige fremmede lærdommer varierer fra tid til tid, men det viktige at vi har hjertet grunnfestet i nåden. Det det sentrale i det vi forkynner. Den nåden som uforskyldt tilregner oss Jesu Kristi frelse. Så har vi et alter å ete av. Litt spesiell formulering. Referansen til alteret i den gamle testamentlige tid, hvor prestene spiste av alteret, og hvor vi har et alter der hvor Jesus ga sitt liv, korset, og det strømmer velsignelser fra korset. Alt som Gud har gitt oss gjennom Jesus Kristus, strømmer til oss gjennom korset. Så det som om hebreerbrevet vil si, hold deg nær Jesus, hans forsoningsverk. Spis av alle velsignelser som kommer fra det offer Jesus brakte på korset. De neste versene taler om at vi skal jage etter hellighet, og det lyder slik. Derfor led også Jesus utenfor porten for at han kunne hellige folket med sitt eget blod. La oss derfor gå bort til ham utenfor leiren for å bære hans vanære. For her har vi ingen blivende by, men vi søker den kommende. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper som lover hans navn. Jesus led utenfor porten. Han ble korsfestet utenfor porten. I den gammeltestamentlige tid så ble de som var dømt til døden tatt med utenfor porten, og der ble de stenet. Jesus ble gjort til synd for oss, og han bar vår forbannelse. Den forbannelsen som skulle ramme oss, den rammet han. Derfor står det, led også Jesus utenfor porten, for at han kunne hellige folket ved sitt eget blod. I kraft av Jesu Kristi blod har vi renselse for synden. Jeg er frelst, og hvilken nåde, som sangkoret sang tidligere i gudstjenesten. Så står det noe om offer som Gud tar imot. Og det nevnes to offer. Vi trenger jo ikke noe mer offer for å bli frelst fra synd. Men Gud vil allikevel ha offer. Og her to offer. Det ene lovprisningsoffer. Å prise han. Takke Gud for frelsen. Takke for hva han hva han betyr. Takke for hva han har gjort imot deg. Noen ganger kan det være et offer. Du føler ikke som du vil lovprise, men du priser ham allikevel. Det det ene offeret. Og frukten av lepper, det å prise Herren, skaper en frukt i ditt liv. Et lovprisende hjerte. Det får konsekvenser for hele deg, for hele ditt liv og hele ditt vesen. Det andre offeret er barmhjertighetsgjerninger. Glem ikke å gjøre godt og dele med andre. Gud har behag i slike offer. Barmhjertighetsoffer. Når vi sier at vi elsker Gud, må vi også være villige til å hjelpe vår neste som i nød. Det går hånd i hånd. Så kommer vers 17, hvor det oppfordres til lydighet mot veilederne. Vi reagerer kanskje når vi leser dette. Men Gud har satt i menigheten veiledere. Og her kommer det inn to forhold. For det første, menigheten skal være lydige mot sine veiledere. Og på den andre siden, veilederne har et ansvar. De skal avlegge regnskap. Innenfor dette verset blir det alvor. Da blir det ikke bare snakk om at ja, men vi vil jo gjøre som vi vil, hvorfor skal vi følge det veilederne sier? Da blir det snakk om en dimensjon, et ansvar i Guds menighet, hvor det å gå inn i en tjeneste som veileder innebærer å ta på seg et ansvar fordi man skal lede. Fordi man skal en dag avlegge regnskap for det. Og da sier Hebreerbrevet, sørg for at når den dagen kommer innenfor Kristi domstol, at veilederne skal avlegge regnskap, at de kan gjøre det med glede, og ikke sukkende. Jeg forstår godt når er det Peter som sier, ikke mange av dere blir lærere. Så mot slutten av dette kapitlet er det en henstilling til menigheten om at de skal be for han som skriver brevet. Be for oss. For vi er overbevist om at vi har en god samvittighet, og i alle ting vil vi leve et rett liv. Men jeg formaner dere inderlig om å gjøre dette, så jeg desto snarere kan bli gitt tilbake til dere. Her kommer det inn en helt ny dimensjon hos den åndelige lederen som har skrevet brevet. Han er avhengig av menighetens forbønn. Det er altså ingen suveren leder som står fram som den som kan alt og vet alt og følg meg. Det er en leder som i ydmykhet ber om forbønn. Be for meg. Og det er ikke bare Hebreerbrevets forfatter som ber om forbønn. Paulus gjør det mange ganger. Be for meg. Husk på meg. Og her er det noe som tiltrekker meg hos lederne som står fram i det nye testamentet. De er ydmyke, og de er avhengige av menighetens støtte og forbønn. Forbønn for hverandre knytter oss sammen. Når vi ber for hverandre, så knyttes vi enda nærmere hverandre. Når vi våger å si, kan du be for meg? Så avdekker vi på en positiv måte en svakhet, men samtidig en avhengighet av hverandre. Så derfor denne enkle henstillingen, be for meg, forteller om et åpent lederhjerte som er avhengig av forbønn og støtte og hjelp fra de han skal lede. Det er sanne ledere. Så går vi inn på innspurten her. Må nå fredens Gud. Legg merke til uttrykket. Gud er fredens Gud. Gud skaper fred. Han snakker ikke bare om fred fra Gud. Han snakker om den Gud som er fred. Han som i kraft av en evig pakts blod førte vår Herre Jesus Kristus, fårenes store hyrde, opp fra de døde. Det var det han gjorde for oss. Så kommer det han gjør i oss. Må han gjøre dere sterke til all god gjerning, slik at dere gjør hans vilje, som virker i dere, det som er til behag for ham. Jesus Kristus, ham tilhører æren i all evighet. Det er han som virker i oss. Det er Jesus Kristus, det er fredens Gud, som gir oss styrke og kraft til å leve det livet som er til behag for ham, og som er etter hans vilje. Jeg ber for dere søsken om å ta vare på dette formaningsordet, for jeg har skrevet til dere med få ord, riktignok 13 kapitler, men det var få ord. Dere skal vite at vår bror Timoteus er satt fri, og sammen med ham vil jeg se det til dere, hvis han snart kommer. Hils alle deres veiledere og alle de hellige. De fra Italia hilser dere. Nåde være med dere alle. Amen. Avslutningen på et brev summerer gjerne det som er viktig. Og i dette siste kapitlet her i Hebreerbrevet har vi blitt minnet om å ha omsorg for hverandre som troende, og få mennesker i nød. Styrke ekteskapet, familien, være lydige mot våre veiledere. Vi blir bedt om å ære Gud gjennom lovprisning og uselvisk tjeneste av andre mennesker. Så vil Gud i sin nåde gi oss kraft til all god gjerning i det vi gjør hans vilje. Og i denne symfonien om sønnen så munner det altså ut at du og jeg kan være representanter for denne Jesus, der hvor vi fødes, ved hans kraft. Herre, takk for ordet som vi har fått dele med hverandre. Og vi erkjenner at det ligger et alvor over dette ordet, og at vi ikke på noen som helst måte av oss selv og i egen kraft kan gå inn i dette. Men takk at vi heller ikke skal gjøre det. Takk at vi får tro på han som i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og at vi midt i en foranderlig verden og et uoversiktlig samfunn kan få representere det som står fast. Amen.